Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak prentxaurrekoa egin zuen atzo goizean, eta Gasteizko segregazioaren edo eskola segregazioaren inguruko datuak eman zituzten. Gasteizko ikastetxe publikoen ia erdia geto zentroak direla ondorioztatu daiteke datu horietatik. Noski, interesa euki dugu honen inguruan, eta Eskola Publikoaren aldeko plataformako Ainhoa Astigarraga daukagu telefonaren bestaldean, hontan pixka gehiago sakontzeko. Egunon, Ainhoa.
Kaixo, egunon.
Egunon, ja, ba, hasteko edo, nabarmenduko dizkiguzu atzo aurkezutako datu nabarmengarrienak edo interesgarrienak?
Bai, noski. Bueno, zuek badakizue ongi behin baino gehiagotan hortxe izan garelako, ez da, orain dela laburte hasi ginela Gasteizen bizi den eskola segregazioaz hitz egiten eta horren inguruko salaketa lana egiten, ez da. Mm-hmm. Bueno, ba orain dela gutxi, ez Eusko Jaurlaritzak zuzenean guri eman da, noski, baizik eta, bueno, ba, beste talde, legebiltzarreko beste talde batzuei esker, ba, lortu alizan ditugu matrikulazio datu errealak, ofizialak. Mm-hmm. Eta bueno, ba, ikerketa lan bat egin dugu, eta ba, ikusi duguna da, azken urteetan, eskola segregazioa hobetu beharrean, ba, kontrakoa, ez da, okertu egin dela, eta egoera oso latza dela, ez da. Zuk esan duzun bezala, atzo datu batzuk eman genituen, eta bueno, ba pixkatxo bat datu horiek azpimarratzeko, ba, adibidez, Gasteizko aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoen datuak oso gordinak dira, oso larriak dira, ez da, 32 ikastetxe dauzkagu publikoak, eta haietatik 22 ikasle mota horien 30%, baino konzentrazio artifizial handiagoa dute, baina eske 22 horien artean 15ek, hau da, ikastetxe publiko guztien ia erdiak gutxienez guraso atzerritar bat duten ikasleen 40%-etik gorako konzentrazioak dituzte. Hmm. Ikastetxe horiek ere azpimarratu nahiko nuke gehienak D eredukoak direla. Hmm. Eta Save the Children erakundeak 2008an publikatu zuen, ba, nahastu nirekin, ez, txosten horren arabera, berak oso ondo egiten du sailkapen bat, ezta, eta sailkapen horren arabera esaten du, ba, 20%-etik gorako konzentrazio maila daukaten ikastetxeak konzentrazio maila altukoak direla, baina 40%-etik gorakoak geto zentroak direla. Beraz, bai, esan dezakegu lasai asko eta ez gara konfundituak egongo, esaten baldin badugu Gasteizko ikastetxe publiko guztien ia erdiak ja dagoeneko geto eskolak direla. Gero gainera aparte beste 10, ez? Gero gainera aparte beste 10 edo horien artean ere 10 160%-etik gorako konzentrazioak dauzkate. Orduan, bertan ja apenas ez dago nolabait esateko populazio autoktonorik. Eta horrein baino gehiagotan esan dugu ez dela jatorri arazo bat, ez hori bakarrik. Ez? Behin baino gehiagotan esan dugu hau izek mailan oinarritu beharko genukeela gure salaketa, ez da. Asuntoa da izek mailaren inguruko datuak jasotzea oso zaila dela, ez da. Baina bai da egia, iaz Gasteizko hezkuntzaren egoera aztertzen zuen txosten bat argitaratu zela, EHUk egindakoa, eta txosten horretako grafiketan fijatzen baldin bagara, oso garbi ikusten da Gasteizko itunpeko sarean, familien indize sozioekonomiko eta kulturala, EAEko, hau da, erkidego osoko itunpeko ikastetxeen batazbestekoa baino handiagoa dela, eta Gasteizko ikastetxe publikoen familien izeka ordea, Euskal Erkidegoko ikastetxe publikoen batazbestekoa baino txikiagoa dela. Hau da, egoera, eskola segregazioa erkidego mailako arazo bat da, gure sistemaren arazo bat da, gure sistema dual eta injusto honen arazo bat da, baina Gasteizen egoera, ba, oso nabarmena da eta oso polarizatua dagoela esan dezakegu, ez da. Gasteizko ikastetxe publikoetako izekaren batazbestekoa 8 puntu txikiagoa da itunpeko zentroen batazbestekoarekin konparatuta, ez da. Orduan benetan ba oso oso datu larriak iruditzen zaizkigu, ez da. Eta ba zer esango nuke, ba Gasteizko ikastetxe kontzertatuarekin konparazioa egingo bagenu, ba hiriko ikastetxe guztietako etapa guztiak kontutan izan ditugu hemen konparazio egiteko, aurrezkuntzatik batxilergoraino, ez da, ba hor ikusten dugu hiriko ikastetxe itunduen artean, gutxienez guraso atzerritar bat duten ikasleen bataz bestekoa, ehuneko hamarrekoa dela. Eta ikastetxe publikoetan, aurrezkuntzatik batxilergora, ehuneko berrogeikoa dela. Ez da, orduan, eta hiriko 19 ikastetxe itunduetatik, bat bera ere ez dela iristen ikasle mota horretako 20%-eko kopurura. Eta 11 daude, inkluso 10%-era ere iristen ez direnak. Beraz, orokorrean eman dezakegun datua da, aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan ikastetxe publikoen ia erdia geto eskolak direla, eta gure sisteman, Gasteizko sisteman, aurrezkuntzatik batxilergora, ikasle atzerritar jatorria duten ikasle 1983 eskola publikoan dagoela matrikulatua. Datu benetan, gordinak, ez da.
Aina, aipatu dozu zen datu gordin horreke ikusitxe, segregazioen arazue konpondu leike zentro publiko eta pribatu binomio hori existitzen dan bitartien?
Ba, garbi dago, binomio hori orekatzen ez den bitartean, gu behintzat konbentzituta dago, honek konponbide oso zaila duela. Kontutan izan behar dugu, Euskal Erkidegoa, Euskadik, daukala Europa mailan dagoen eskola itunpekorik kontzertazio mailarik altuena. Eta kontzertazio maila hau, 40%-era iristen da, ia. Hau da, giza eskubide bat den hezkuntza gestionatzen da oraintxe bertan gehiago interes ekonomiko eta lege merkantilista bat zegoen arauei jarraiki, eta guk uste dugu hau ba noski irauli egin behar dela. Lehenik eta behin eskola segregazioarekin amaitu nahi baldin bada, eskola publikoa gure hezkuntza sistemaren ardatz eta lehentasun bilakatu behar da. Ezin duguna da, orain artean bezala, ba, edo zer gauza kontzertatu. Hemen daukagun arazoa da, kontzertazio unibertsal bat dugula, eta edo zein ikastetxek erraz asko lortu dezakeela bere kontzertazioa, bere gelak ituntzea, naiz eta sare publikoak eskari hori betetzeko lekua eduki, ez da. Eta bai noski, ba Eusko Jaurlaritza, departamentuak, hezkuntza departamentuak, azken boladan, hainbat txosten egin ditu, baita Gasteizko udaletxeak ere protokolo bat atera, baina txostenak irakurri, protokoloak irakurri, eta dena itzi utxalak direla iruditzen zaizkigu. Gehiago, beste askotan, ez berez ja existitzen diren hainbat neurrien kortapegak, eta nolabaiteko deklarazion de intenzionesak direla iruditzen zaizkigu. Ez daude benetan, ez, ba, nolabait esateko benetako neurri batzuk zehaztuak eta ebaluatzeko gero hemendik epe konkretu batzutara ebaluatzeko irizpide konkretu batzuekin, ez da. Eta gu eskatzen ari garena, ba, meserez, borondate politikoa egon dadila arazoni behar bezalako irtenbidea emateko, ausardi egoteko eta erabakiak hartzeko, ez da, bai udalbulegoak direla, baina udalbulegoak matrikulatzeko eta horrela, ba, nolabait esateko, ba, hor aukera berdintasuna dagoela bermatzeko, eta nolabaiteko, ba, gertatu izan diren eta gertatzen diren ikasleen aukerak eta, ba, ez garden hori kontrolatzeko, legeak dioen bezala finantziazio publikoa jasotzen duten ikastetxeetan benetako doakotasuna bermatzea, kuotak ilegalak dira, eta horiek jarraitu egin behar dira, ikastetxe itunduek badauzkate autofinantziaziorako beste 1000 aukera eskola publikoak ez duena, eta erabilditzatela, ez, baina ez ditzatela mesedez familiei kuota gehiagorik kobratu, ezta. Eta, bueno, pues, itunpeko ikastetxeek gizarte behar izanei ematen dieten erantzunaren araberako itunak eduki beharko lituzkete, ezta. Eta segregazio bidean dauden ikastetxeei behar bezalako planak. Ez goxokiak, amaika esku, hainbat zerbitzu eginkizun eskaini balanpostu batzuk finkatzeko, ez horrelako edo formazioa irakasle horien erru irakasle horiek errudun bezala, ez da, edo irakasleei ardura jarriz, ez da, aniztasuna behar bezala atenditzeko, ez, hemen benetako planak behar dira, ratioen aldetik, edo matrikula bizia gehiago ez jasotzea jadanik, aniztasun sozialik ez daukaten ikastetxeetan, bueno, guk 11 neurri dauzkagu, baina gure neurriak departamentuari etzaizkio batera gustatzen. Horrek bozken galera eta sistema guztia ba alderatuko luke, aldatuko lukeelako, ez da.
Ainhoa, barkatu, ez daukagu denbora askorik orain 10etan bukatu behar dugu saioa. Nahi genuen jakin ere bai, geto zentroak edo kontzentrazio maila altua neurtzeko erabili den kriterioa da guraso atzerritar bat baino gehiago daukaten umeen edo semealaben kontzentrazio maila, baino hor etorkinen geto ezari gara, baino badaude Gasteizen ere euskaldunen getoak.
Hombre, noski, aniztasun sozialik, sozialik ez dagoen momentuan, sobre representazioa dagoen momentuan kontzentrazio artifizial bat da. Ez? Eta guk ere hori ikusten dugu, noski baietz. Ez? Sare publikoan ez litzateke geto eskolarik egongo, nolabait esateko itunpeko sarean ere existituko ez balitz, hori bai euskaldunena, edo txuriena, edo errenta maila erdi altu bat daukana, ez da? Bai.
Deitu duzue, ostegun honetarako kalejira bat Andra Marin, ez?
Bai, egia da. Beitu, ostegun honetan, ekainaren 13an, arratsaldeko 6:30etan, Andra Mari Zuriaren plazatik, hezkuntza ordezkaritzara arteko kalejira errebindikatibo bat antolatu dugu. Bertan, gure aldarrikapenak egingo ditugu, ezta, eta amaiera nolabaiteko herri epaiketa bat eszenifikatuko da, non Arabako hezkuntza delegatuari epaiketa, herri epaiketa bat egingo zaion, ezta. Ikusten dugulako, Arabako hezkuntza delegariak, Blanca Guerrerok, ekimen falta eta konpromiso falta ikaragarri erakutsi duela eskola publikoarekiko, eta gainera, bere beharra zegoen momenturik garrantzitsu batean, adibidez matrikulazio garaian, ikastetxe itunduen mesedetan ibili da, eskola publikoaren mesedetan ibili beharrean. Beraz, zer nolako gobernari, ordezkari, edo agintari dauzkagu, ezta, berea dena publikoa izan beharko lukeena zaintzen ez baldin badut, ezta. Eta alaxe da, ostegunean kalera joango gara, bai.
Oso ondo, orain hemen utzi behar dugu elkarrezketa, Ainhoa.
Markatu,
itzaingo dugu aurrerago ere. Luzerako ematen baitu gai honek eta ikusten dugu arazoak errosakonak dauzkala eta konponbideak ere ez direla erresak, hemendik ere deialdia egingo dugu ostegun honetan 6:30etan Andra Mari Zuriaren plazara joateko, segregazioen kontra egiteko aldarrikatzeko eta erantzuleak ere seinalatzeko. Eskertzen dizugu Ainhoa Astigarraga gurekin izateagatik eta hitz egingo dugu aurrerago ere.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Mila esker, agur.
Agur.
Agur.